Ebbaluwa Pawulo gye yawandiikira Abaroma. Abaroma essuula emu. Nze Pawulo omuweereza wa Kristo Yesu, nayitibwa okuba omutume, ne nnondebwa okubunyisa amawulire amalungi agava eri Katonda. Amawulire amalungi ago Katonda ge yasuubiriza edda mu byawandiikibwa, ng'ayita mu balanzi be agafa ku mwana we. Ng'omuntu, omwana oyo yazaalibwa nga muzzukulu wa Dawudi. Kyokka olw'obuyinza bwe obusibuka mu butukuvu bwe yalina mu mwoyo era n'olw'okuzuukira kwe, yakakasibwa nti mwana wa Katonda, ye Yesu Kristo Mukama waffe, eyatukwatirwa ekisa ne tuba abatume tutuuse amawanga gonna ku buwulize obuva mu kumukkiriza. Nammwe mulimu abo abaayitibwa okuba aba Yesu Kristo. Mmwe mwenna abaagalwa ba Katonda abali e Roma era abaayitibwa okuba abantu be, Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo babakwatirwe mmwe ekisa era babawe emirembe. Okusooka nneebaza Katonda wange nga mpita mu Yesu Kristo ku lwammwe mwenna, kubanga okukkiriza kwammwe kwogerwako mu nsi yonna. Katonda gwe mpeereza n'omutima gwange gwonna nga ntegeeza abantu amawulire amalungi ag'omwana we, ye alaba we mbajjukira bulijjo mu ssaala zange, nga mwegayirira nti ye bw'asiima ntambule bulungi nsobole olumu okutuuka gye muli, kubanga neegomba okubalabako mbasobozesa okufuna ekirabo ekigasa omwoyo. Kwe kugamba tusanyukire wamu olw'okukkiriza kwaffe okwammwe n'okwange. Abooluganda, njagala mumanye nti emirundi mingi nayagala okujja gye muli nkole omulimu ogw'omugaso ne mummwe nga bwe ngukola mu baamawanga amalala. Naye n'okutuusa kaakano nkyalemeseddwa. Nina obuvunaanyizibwa okuyamba Abayonaani n'abamawanga agatannagunjuka, abayigirize n'abatali bayigirize. Nammwe abali e Roma, kyenva njagala ennyo okubategeeza amawulire amalungi. Amawulire amalungi tegankwasa nsonyi, kubanga ge maanyi ga Katonda agalokola bonna abakkiriza, ng'Abayudaaya be basooka ne kuddako abamawanga amalala. Mu mawulire amalungi, obutuukirivu obuva eri Katonda mwe bulabikira. Obutuukirivu obwo Katonda abutuwa lwa kukkiriza era bweyongerera mu kukkiriza, nga bwe kyawandiikibwa nti,
omutuukirivu anaabeeranga mulamu lwa kukkiriza.
Katonda ng'asinziira mu ggulu alaga nga bw'asunguwalira abantu bonna abatamussaamu kitiibwa era ababi abaziyiza amazima okumanyibwa olw'empisa zaabwe embi. Ebisoboka okumanyibwa ku Katonda babiraba bulungi, kubanga Katonda yabibalaga. Okuviira ddala ku kutondebwa kw'ensi, embeera ye terabika, kwe kugamba obuyinza bwe obutaggwaawo era n'obwa Katonda bwe birabikira ddala bulungi nga bitegeererwamu ebyo bye yatonda. N'olwekyo tebalina kyakwewolereza, kubanga newankubadde nga Katonda baamumanya, kyokka tebaamussaamu kitiibwa nga Katonda wadde okumwebaza. Wabula ebirowoozo byabwe byadda mu bitagasa, emitima gyabwe emisirusiru ne gijjuzibwa ekizikiza. Mu kweyita abagezi baafuuka basiru. Ekitiibwa kyebandiwadde Katonda ataggwaawo ne bakiwa ebifaananyi by'abantu obuntu n'eby'ebinyonyi n'eby'ensolo n'eby'ebyewalula. Katonda kyeyava abaleka, emitima gyabwe ne girulunkanira eby'ensonyi ne bawemula emibiri gyabwe bokka na bokka. Baagaana amazima agafa ku Katonda ne bakkiriza eby'obulimba, ne basinzanga era ne baweerezanga ebitonde mu kifo ky'omutonzi atenderezebwa emirembe n'emirembe. Amiina. Katonda kyeyava abaleka ne bafugibwa okwegomba kwabwe okubi, abakazi baabwe ne bagaana ebyo emibiri gyabwe bye gyatonderwa ne bagikozesanga ebyo bye gitaatonderwa. N'abasajja ne bakolanga bwe batyo, ne balekayo okumanyanga abakazi ne babugujjanga okwegomba basajja bannaabwe era ne bakolanga nabo eby'ensonyi, bwe batyo ne beeretera ekibonerezo ekigwanira okwonoona kwabwe. Era nga bwe baagaana okumanya Katonda, ne Katonda kyeyava abaleka ne bagwagwala emitima ne bakolanga ebitasaana. Bajjudde ebyonoono ebya buli ngeri, obubi, omululu n'ettima. Bajjudde obuggya, obusibwa abantu, obuyombi n'okulowooza obubi ku balala. Bageya, basalaganako ebigambo, bakyawa Katonda, bavuma bannaabwe, beekulumbaza, beewaanawaana era banoonyereza amakubo ag'okukola ebibi. Tebawulira bazadde baabwe. Basirusiru, tebalina mazima, tebaagalana era tebalina kusaasira. ne wankubadde bamanyinga Katonda asala omusango nti abakola ebyo basaanidde kufa naye babikola. Ate tebakoma kukubikola kwokka naye basiima n'abo ababikola.